Dobrý den, vítám vás na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme to, co bude odpovědí na vaše dotazy, bude předložený názor a doufám, že i nadále budete svobodní a neovlivnění a že sami si budete řešit otázky života. Na využívání mikrovlnných ohřevů znám váš názor a ztotožňuji se. A váš názor na indukční sporák? Když jsme se objevili na evoluční cestě, tak pro nás připravila matka příroda určitý druh prostředí, včetně magnetismu, ostatních polí, elektrických polí, které přicházely z nitra Země, vesmíru, okolí planety a na tato prostředí jsme adaptováni. Každý větší zásah do homogenity toho prostředí přináší menší anebo někdy možná i větší změnu, vždy nepříznivou. Pokud by indukce magnetická byla uzavřena v magnetickém obvodu bez zbytku, vlastně by neovlivňovala žádný okolní prostor, je velmi výhodná. Má na rozdíl od mikrovln mnohem podobnější charakteristiku ohřevu jako dosavadní běžné způsoby, jako je oheň, plyn, tedy nebo elektrická plotenka, kdy se sdílí teplo do dna nádoby a to ohřívá potravinu. Tady dno nádoby výřivým proudy se ohřívá a od tohoto dna se stejně ohřívá i potravina. Čili to, co bychom mohli zde chápat jako podezřelé, jsou vlastně úniky magnetických vln. Takže za domácí úkol si vezmeme magnetické senzory a umístíme na sporák tedy ten hrnec, zapneme přístroj a budeme měřit, do jaké vzdálenosti uvidíme změnu magnetického pole v okolí toho úžasného vynálezu. Jestliže uvidíme významnou změnu tohoto magnetického pole, budeme se domnívat, že to není úplně zcela čisté a výhodné. Takový je můj názor. Je otázkou, proč? O mikrovlnných polích jsme tady mluvili mnohokrát. Jejich dopady na buňku, na chemismus, na biochemismus, na potravinu samu, to jsme tady probírali. Magnetická pole jsou vnímána ještě vágněji, protože stejně jako mikrovlny nejsou vidět. A magnetická pole dokonce nemají ani tak zřetelné, razantní jaksi příznaky, když jsou vysoké hodnoty energie na centimetr. Když jste v magnetické rezonanci v tunelu, tak vlastně to pole také nevnímáte nějak zvlášť, vidíte, a přesto je tak silné, že jaksi spiny, rotace vašich atomů a tak dále. Je to tedy méně nápadné. Přesto to na život vliv samozřejmě logicky musí mít. Byli jsme asi podivní myslitele, kdyby jsme říkali, že to je jedno. Jedno to není, protože to pole interaguje s vším, co je v okolí. Tedy i s živými bytostmi. Jistě, magnetičtí jste pouze z části. Dokonce nemáte ani onen zázračný orgán, který je schopen vnímat pomocí neuronů vaši orientaci směrem k magnetickým pólům Země, jako třeba ptáci. Ale přesto obsahujete určitá významná množství, tedy férum se tomu říká, od slova férový, možná železo, spíše. No tak i to už nám jistě zreaguje. Dalo by se říci, že všechny ty pole, které máme v těch mikrovlných, kterými jsme vystaveni běžně v přírodě, která ještě neznala člověka a jeho techniku, byly dokonce podpůrcem života. Život nejenom, že se na ně adaptoval, ale zároveň využíval. Je to asi tak, jako když máte slabý tranzistorák ve velké hale, pak tam někdo přijede s mega reproduktory rockového koncertu. A tak ten slabý, který jste chtěl ten signál slyšet, zanikne v tom riku těch mega násobků. No, je to škoda, která je malá a plíživá. Ono vůbec je docela směšné, jak se hodnotí škoda z mikrovlnného záření. Vidíte, slovo koagulace je velmi vtipné. Tedy uvažujeme termické změny tkání z ohřevu, ale neuvažujeme vůbec biochemickou reakci, tu jemnou, ta, která se nestane za minutu, ale která trvá třeba léta. U magnetismu to bude podobné. Možná ještě více záludnější než u té mikrovlnné části. Čili nejsem příznivcem jednoho ani druhého a v mé domácnosti magnetický ohřev nebude. Ano, možná, že by mohl být v mé dílně, kdybych magnetickým ohřevem mohl pracovat při kalení materiálu, stejně jako mikrovlným, a tak dosahovat výjimečných vlastností v mé chemické dílně, laboratoři, může být mikrovlnná trouba, ano, je to velmi významný pomocník při některých reakcích, ale v mé kuchyni, tedy v tom, co se týká mě jako živoucí bytosti, tedy rozhodně ne. Takže to je moje odpověď. A vy si mějte sporáků magnetických, nemagnetických nebo jakých, kolik chcete. Je to vaše rozhodnutí, ale mé rozhodnutí je, že v mé domácnosti nebude. Tečka. Takže tak. Můžu říct jen svůj osobní názor. Rozpor v myšlení lidí a jejich protikladném chování v životě. To je různé a jistě, že to na celou úvahu psychologickou, psychosociologickou jinou a těžko ji lze komentovat zcela. Je to i o způsobu myšlení, je to i o jiných důvodech. Těžko tedy odpovědět jen nějakým zkratkovitým způsobem a bylo by tady v každém případě určitě možno nalézt nějakou převažující příčinu. Proč tak a proč ne jinak? Jednou to bude vlastně přijatý systém chování z rodiny nebo od vzorů nebo jinak. Jindy to bude možná až genetika. Ještě jindy to bude o vlastně nejvnitřnějších pochodech myšlení, tedy o kvalitě myslícího principu v tom stroji, kterému říkáme mozek a tak dále. Bylo by toho asi dost, co bychom mohli zmínit. Jednota jaksi života a stavu je poměrně vzácná. Jaksi nejenom v životě politickém, vidíte, jak jsme si všichni jistě mohli všimnout, ale v životě každého z nás. Tedy čím je ta jednota stavu, úkolu, myšlení propracovanější, tím také čitelnější ty, řekněme, souvislosti. Jednotnější nebo nějak jinak. Musíte také ale do toho chápání zahrnout i vlastní schopnost. Protože je mnoho věcí, které se kolem vás odehrají, a já bych třeba mohl vzpomenout toho, co je blížší té duchovní části, třeba budete mít nějaké duchovní sdělení, třeba čtení listů nebo jinak. A ono bude provedeno způsobem, který ve svém chápání konečně odrazí vás samé. Ne ono samo, ale vaše slyšení, vaše myšlení, vaše pochopení. Čili má to vždycky dvě stránky mince. Ještě pořád nemusíte docela vědět, nač se ptáte. Kde se může stát, že se ptáte místo toho, nač se ptáte, na sebe, jestli mi rozumíte. Tedy na své pochopení. Či rozdělme tu otázku na dvě části. Do jaké míry je podstata té otázky správná? Do jaké míry je výsledkem vašeho vnitřního a jistě někdy možná i nescela jaksi konkrétně vnímaného světa? A do jaké míry je tomu skutečně tak? Může se to stát i tak, že nevidíme důvody, nejsme schopni je vlastně chápat a místo důvodů skutečných si vytvoříme systém a síť vlastních, jak bych řekl, pohledů, které mohou být v konečném důsledku daleko a daleko jaksi rozporuplnější ve své pravdivosti, osobní domněle, než pravdivost podstaty toho, nač se ptáte. Čili vlastní svět, který nehodnotí přesně, jasně a důvodně a zamiluje se do svých způsobů a řešení, které přejdou někdy až do zla, které je tak silné, že v tom okamžiku to ani nevnímáme. Můžeme se v těchto případech stát vysoce negativní osobností, která vede k ničení všeho, co je kolem nás, která vede k poškození a přitom my máme pravdu přece. My jsme ti, kteří jsme správní a poškození. Jenomže to může být úplně přesně naopak. Může tedy stát, že z tohoto nepochopení jsme to my, kdo žije v rozporu mezi tím a tím. Stane se to snadno. Tak to je jeden model. Pak jsou mnohé další. Jistě, že jaksi hlásaný postoj se prověří teprve činem. Ale já jsem tady v té první části chtěl narazit na stav, kdy naše chápání toho úkolu činu může být poškozeno v logice našeho myšlení a nakonec se můžeme dostat opravdu do špatných souvislostí. Pak tedy, ano, každá nečitelnost v přístupu k nějakému ději nakonec vyplave. Takže podívejte. Kdybych si třeba ze Zezulky chtěl udělat svoji dojnou krávu a tu filozofii jsem přijal jenom proto, abych s její silou mohl manipulovat a ovlivňovat a vysávat, pak by velmi jistě, dřív nebo později, to bylo vidět ať už v činu, nebo jinak. Rozumíte? Přesto se občas někomu stane, že tuto myšlenku začne hlásat. Rozumíte? Ale zase, aby byla pravdou, musí mít nějakou oporu. Musí být podpořena tedy konkrétem. Je to velmi složité. Já schválně beru trošku osobnější témata, protože v těch vašich životních peripetiích se to objeví v nesčíslných variantách. Čili jde o samohodnocení a nakonec pochopíte, že hodnocení v konečném důsledku není nikdy konečné v případě člověka, že nevidíte často důvody, nedohlédnete a že i to, co ještě nechápete, jednou pochopíte jako nutné a správné. Je to tím, že většinou vidíme ve svých soudech sami sebe a své vlastní pohledy. Jen u málo lidí je schopnost nadhledu. Nadhledu, který překročí rámec svého já a začne vnímat celek a jeho potřeby. Ať už je to jinak nebo tak, vždy to zničíme vlastním úsměškem či jinak, protože toho prostě nejsme schopni. A tak pozor na lidské soudy. Ten nejhrubší a nejtemnější jsou soudy z vlastního prospěchu. Tedy někoho očernit, někoho jaksi degradovat, někoho zničit. To jsou ty nejhorší soudy. Pak přicházejí ty další, lehčí, až po ty, jakoby chtějící dobro, ale to dobro přichází někdy od toho pólu nerozumu. Tak nějak tak. Čili nevím, jestli jsem vám vyhověl v té odpovědi, ale velmi silně jsem apeloval na vaši schopnost myslet, cítit a rozhodovat, uvažovat, a to neosobně, celkově, se všech poměrů a pohledů. Soudce může být až někdy velmi agresivní. Někdy si soudce, tedy ne, myslím, soudící přesněji, může oživovat své vlastní strachy a nedostatky, které projektuje. A tak, jak se postaru říká, podle sebe soudím tebe. Máte lidi, kteří projektují vlastně veškeré svoje chabé vlastnosti do druhých, v nich se jakoby ňahňají a tak ulevují své samé vnitřní tenzi. Jindy jsou to soudy vzniklé z podkladu osudových, životních. Máte tady za sebou celou řadu životů, které samozřejmě neznáte většinou, a v těch životech se odehrálo cokoliv, vy to vlastně mnohdy tušíte vnitřně, i když ne na povrchu, ale je to takové tušení spoza pěti rohů. A tyto podmínky vás vedou k určitému typu myšlení a jednání, a vy si myslíte, že nemůžete jinak, protože tak to je a vy máte pravdu. Ve skutečnosti se hluboce mýlíte a brodíte se v bahně. Takže pozor, lze dosáhnout všemi směry dobrých i špatných výsledků. Buďte opatrní, protože soud je sice potřebný, ale na druhou stranu až příliš často využívaný tím pólem zla v oddělení. Abyste mohli soudit, pokud je to ten soud nehezký a nepěkný, tak se musíte stát ne já, tedy to druhé se musí stát ne já. Čili vy v jisté fázi začnete vidět na té druhé straně, kterou byste rádi soudili, projektují do ní své vlastní nedostatky. Začnete do ní projektovat to nejhorší, co je, a začnete se vzdalovat od toho objektu, říkajíc, že jste objektivní a že a tak dále. A přesto hned zítra u někoho jiného, kdo je vám jaksi příznivější, přehlednete ty nejhorší nedostatky a bude to naprosto v pořádku. Čili to platí i pro společnost. Pozor na míru soudu, které se dopouštíme, nemůžeme zkonstruovat svět, který nebude k životu, protože v tomto světě nežijí andělé, ale žijí v něm lidé. Jestliže začnete vyžadovat andělskou dokonalost po těch, kteří ji nemají, a to ve zlém soudu, pak skončíte katastrofou. Rozumíte? Čili cesta není neláska, cesta je láska. K lásce patří i pochopení a schopnost schovivosti. Jestli ji nemáte, jste ztracení. Váš život skončí v kotrmelcích neustálého a tak dále. Snad jsem vám tady trochu odpověděl, jinak nejste čekali, co říkáte? Jdeme dál. Jak se vám daří? Jak jde život a tak? Pane Pfeiffer. No, to je hezká otázka. Takže v rámci předchozí domluvy, úmluvy, promluvy si nebudu stěžovat. Protože stěžování si je vlastně cesta do pekel. Já jsem docela nositelem hodně špatných zkušeností, jako všichni vy. Patří to k životu, vidíte. A tak to, co mě bolí a trápí, to slyší hlavně moji přátelé, kde snad doufám, to nezneužijí. Kdykoliv jsem i v minulých přednáškách, teď jsem to udělal několikrát, tedy se přiznám sebe kriticky, řekl něco ze svého soukromí, zdravotního nebo jiného, přišly v zápětí reakce. Jakmile ta myšlenka byla venku, už ji někdo uchopí a zneužije proti mně ve stylu a pane Pfeiffer, jak to, že a teďka vy a tak dále a tak dále. Čili přátelé, daří se mi nejlépe, jak kdy se mi mohlo dařit. Jsem vděčen Bohu za to, že žiji, že ještě stále můžu vykonávat svůj životní, jakoby, jak bych to řekl, já nic jiného nějak neumím, tak životní úkol, nebo já bych nerad spadnul do roviny spasitelů a takových těch, co se na vás vrhnou a vy musíte utéct, protože vás chtějí zachránit. To ne, já pracuji ve svém oboru a jim se snažím pomáhat, zatím to ještě smím, tak jsem tomu rád. To víte, že mě trochu ohromí a udiví, vlastně, když se stane něco, co není zcela v pořádku, snad podle mého soudu, ale každý máme svůj názor. No. Víte, někdy mě trochu mrzí ta neschopnost rozlišování. Ale i když, kdo ví, mně se to třeba ani netýká. Já nikoho neokrádám, nezneužívám ničí zdravotní slabosti. Snažím se pomáhat, jak to jde nejlépe a celý svůj život věnuji tomu, co dělám. Čili moje myšlení a konání je v souladu. Po práci si nejdu někam, už to mám za sebou, ale práce je celý můj den. Nemám žádný volný čas, ale to nevadí, protože ten volný čas je právě teď. Dělám to proto, že to je vlastně jednota. Až skončím tuhle přednášku, budu muset jít dělat něco jiného a bude to pokračovat zcela volně a logicky a skončím někdy ve 12, v jednu, ve dvě, budu si lehnout a ráno vstanu a budu pokračovat. Nepojedu na víkend někam jinam. Prostě den za dnem budu takhle pracovat. Občas vyjedu, teď tak na 14 dní pojedu a někdy jindy zase někam jinam, ale my workoholíci, to máme tak, že i když jsme tam, tak pracujeme taky. Takže kameru sebou, filmovat další díly koncertu. Je to radost, víte? Takže tak nějak. Čili, jak se mi daří, mám obrovskou milost, protože kdybych tu milost neměl, tak nemůžu dělat to, co je v jednotě s mnou samým. Dovedu si to představit. Ještě než jsem pochopil trochu nerad, trvalo to dlouho, k čemu, že na tom světě vlastně jsem, tak jsem dělal různé věci. A i to nebylo špatně. Stával jsem popaté a hnal jsem si to na prosek do výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. V zimě, v létě, že to na proseku pěkně fouká. Znáte to tam? Jindy jsem už potom později jezdil ranní přírodou na kole do práce. To byla nádhera. Přes Strahov, tady přes Letnou, přes Stromovku. No prostě kde všude. Nádhera. Krásný život. No a pak se to nějak zašmodrchalo a potkal jsem toho Zezulku. A ne, že hned, ale po nějaké době začala rýsovat nějaká nová životní etapa. Ne jako pracovně zisková pekuniální oblast, ale jako etapa, která vplouvá do vašeho života, aniž nevíte jak a proč a vy ji nechcete, ale ona přijde sama. Takže se mám vlastně nejlíp, jak to jde. Je tisíce úkolů, tisíce problémů, musí se řešit strašně moc věcí a přesto je to radost. Pod rukama vám roste něco, co je dílem vaším i vašich přátel, co je jinak, než je běžné v této době. Toto není na klíč postavená stavba, ale vlastně tady ta láska, protože abyste něco udělali v tom neběžném způsobu, tak to potřebujete mít lásku. Teďka řekne někdo sekta. Sekta zneužívá sekta. Musí to tak být opravdu? Podle sebe soudím tebe. Víte? Takže nějak tak. Když dva dělí totéž, není to totéž. Já se velmi snažím, abyste na univerzitních přednáškách vždy byli vedeni k tomu, že jste zcela svobodní a že univerzita je váš slouha, který vám má pomoct od těch, kteří byli v duchovním vývoji snad, mnohem dále než my, a kteří v rámci své oběti přinesli to know-how, jak se dneska hezky říká, mezi ty své bratry, které minuli na cestě před dlouhou dobou. K lidské společnosti a kultuře patří rozmanitost. Rozmanitost je základem úspěchu, protože ona dovoluje nacházet z mnoha řešení nakonec to správné. Neříkám, že to naše, pozor. To ponechám vývoji společnosti. To, co člověka někdy mrzí, je cílený a zlý způsob označování. Rozumíte? Bylo by třeba pro mě strašlivým neštěstím, kdyby to bylo jinak. Pan ministr zveřejnil ten web Šarlatáni a já s ním velmi souhlasím v tom, protože stojím na tom pólu nejpolovatějším ze všech léčitelů tady, protože léčím zdarma. A je mně odporné, když vidím podvod, šarlatánství, manipulaci s lidmi, nemocnými lidmi, ale přesto je tam řečeno, sdělujte negativní zkušenosti. A v tom je ten zakopaný pes. Kdyby totiž šlo o vedení, zhodnocení a pomoc této oblasti, tak tam musí být také web Pomoc od šarlatánů. Když ale chcete jenom případy, které byly zrušením zdravotním, tedy poškozením, tak to dává soudit, že je to jenom proto, aby jsme získávali munici na ničení. Rozumíte mi? Čili kdybychom to mysleli jinak, tak nedáme jenom šarlatáni a poškodili, ale chceme tu oblast řešit, musíme o ní diskutovat, musíme nacházet nějaké, nám se to nepovedlo, já jsem byl v té komisi ministra zdravotnictví pro alternativní medicínu, kde jsme se pokoušeli najít rámec. Je jedno, že se to tenkrát nepovedlo. Čili diskuze nevypadá tak, že vystavím prostě adresu šarlatáni poškodili. Byl jsem mluvčím asociace léčitelů a řešil jsem případy poškození, přestože mi nenáleželi. Já za svůj obor bych nikdy nepřipustil ve svazu sanátor, aby někdo tak to jednal, aby se někde chvástal, aby někde něco zakazoval tímto způsobem, inzulín nebo jiné věci. Každý příslušník svazu senátor musí být vzdělán na té úrovni, aby k tomu nedošlo. Funguje tady bez gestce kohokoliv, už po léta. A je to oborová záležitost. Takže, znovu. Čekám na ten další postup. Důvodu pochopit, že z utrpení, které každého nutně postihne, když vidí případy nesprávné, vlastně dalo by se říci odporné, kdy ti lidé jsou poškozováni, tak v té snaze opomeneme na tu druhou větu. Prostě to chcem tomu zabránit. To je přece logické. Na druhou stranu mi tam chybí ta druhá věta, rozumíte? No, uvidíme. Tak třeba to teďka promýšlím. Je to asi stejné, jako kdybychom postavili portál, co se nepovedlo lékařům. Pojďte, e-mailujte své zkušenosti z rodin, kdy někdo z nich byl poškozen, zemřen a tak dále. Jistě to nebude objektivní, ale objektivní to nebude ani od těch, kteří píší o těch šarlatánech, i když tam to bude více na místě mnohdy. Rozumíte mi? Tohle bychom přece neměli nikdy udělat. Protože všichni víme, že medicína se snaží, má svoje chyby, je vyspělá, ale podstatou cesty před není likvidovat medicínu v nějakém boji. Čili ten portál by musel mít jednu část, to jsou chyby, a tu druhou, případy, kdy bylo krásně pomoženo. A bylo by to v pořádku. Pak by to bylo rovnovážné. Pak bychom to mohli označit za hledání pravdy v nějaké otázce. Čili takto jsem to chtěl vysvětlit. Tak třeba o tom teďka zrovna přemýšlím. A ptám se a čekám, jaká vlastně je ta společenská objednávka, protože vidím zatím třeba oborový svaz té medicíny východní, čínské. Začínám se obávat, aby to neskončilo tak, že prostě se řekne ano, ta čínská medicína má řadu svazů v celé západní Evropě a navíc je plná lékařů, tak se řekne ano, tady vidíte, my jsme pro alternativu, tady preferujeme čínskou medicínu, tu jsme dovolili. A jak dál? Na to se ptám. Na druhou stranu mi to nechává poměrně chladným, protože já nemusím léčit a také nebude to možné léčit, nebudu, můžu mít tři možnosti. Kdyby to bylo v té podobě restriktivní, zakazující, kriminalizující, to už tady jednou bylo, no tak hold nemusím léčit, nebo se nechám zavřít, nebo emigruji. A půjdu svoji práci dělat tam, kde ji budou ctít, kde oni budou mít zájem a kde mě nechají pracovat. Budu přednášet na nějaké univerzitě a budu tak mít státem jaksi posvěcené působiště. Bude všechno v pořádku. Tak by to mohlo taky být. Proč ne? Konec konců, zas tak nadlouho by to nebylo. Když hvězdy a planety jako atomy, jdeme dál, a galaxie jako molekuly, jaký útvar ve vesmíru odpovídá svoji stavu molekule složené z pouhých dvou atomů? Co takhle dvojhvězda? Co říkáte? Černá díra je energetickým centrem každé molekuly. No, to bude otázkou. Naše fyzikální, astrofyzikální přemýšlení ještě nedospělo do stavu, kdy chápem, jak podstatu a stavbu atomů v jeho silách, tak ale i ve smíru. Tvrdím, že totéž, co nacházíte v té fyzice ve smíru, tedy ono vám to nefunguje, přátelé, nám to nefunguje. Znovu, temná hmota, temná energie a pak to, co vidíme. Čili málo hmoty na to, aby to fungovalo tak, jak pozorujeme. Až jednou postoupíte ve výzkumu atomu ještě dál, zjistíte to též. To je otázkou, jak stanovit vůbec některé hodnoty. Takže zjistíte, že hmota se chová neadekvátně k některým skutečnostem. Bude to stejné jako v tom vesmíru. Je otázkou tedy, co je vlastní podstatou slova gravitace, protože to je alfa omega k chápání tohoto děje. Množství hmoty, které je v dnešním vesmíru, nestačí na vybuzení gravitace, která by tento vesmír držela v tak, jak jej pozorujeme. Tak i to, nač se ptáte. Vy se mě ptáte, tedy, já to ještě se jednou podívám, zdali centrem každé molekuly je černá díra. My vůbec ještě ani nevíme, co to černá díra je ve smyslu jiném, než popisu jejího chování. ohýbá světlo. Za horizontem není úniku pro záření. Ale pochopit to více, černá díra je totéž, co každý atom, každá sluneční soustava, jen má jiné chování. Ostatně vzniká z těch částic, vidíte. Teorie říká, že je to nahuštěná hmota. Je to tak? A pak chcete zkoumat, jakou má gravitaci, když ani nevíte, proč gravitace vašeho slunce udrží na oběžné dráze vaše planety, no tak je to nějaká temná energie. Ale možná taky ještě jistá temnota v mozku. Což je možná přesnější výraz. Čili žádná temná hmota a temná energie, ale temnota v našem chápání hmoty vesmíru. Ještě něčemu nerozumíme. Tak. Osudem jsem byl přiveden až skoro k už skoro dospělé dívce, která je od malička opravdu uzavřená a navíc citlivá. Každá komunikace se odehrává pouze v jednoslovních odpovědích. Každá životní zkušenost v ní bulává trauma a pláč. Zvlášť, když se to dotýká jejich povinností. Asi strach ze selhání. Celý den je uzavřená ve svém pokoji a nevychází. Sleduje počítač nebo poslouchá hudbu. Kamarádky nemá, kromě jedné, a s ní si raději dopisuje na chatu. Na chatu. Prý by měla čas řádně si promyslet odpověď, aby měla čas. Asi v 10 letech zažila rozchod rodičů a od té doby se od srdce nezasmála. Přijde mi, že kdesi hluboko v jejich očích jsem zahledl něco nepěkného z minulosti. Ona se nyní bojí následků, zároveň jsem tam viděl touhu po změně, kterou nyní zarputně odmítá. Můžu je se mýlit? Můžete, ale taky ne. Jak s ní vytvořit komunikační cestu? No, taková silná introvertní povaha, klasická, ani nepotřebuje tak moc někdy vnějších podnětů. Ona vzniká až jakoby sama, ale mnohdy vzniká jako následek traumatu, kdy ten člověk se odděluje od světa, aby nebyl dál zraňován, nebo bojí se opakování toho traumatu. Je docela možné a pravděpodobné, zkuste s ní na to téma promluvit, když to nebude snadné, že je to zneužívaná dívka. Takto se chová řada v mládí, v dětství zneužívaných žen. Čili to je jedno z velmi pravděpodobných vysvětlení. Pak jsou všechna ostatní. V životě není nikdy jenom jeden názor. No a teď tedy k tomu. Začneme od legrace. Jste neobyčejně šťastný muž. Většina mužů by po takové situaci toužila. Jednoslovné odpovědi versus několika hodinové monology, to je opravdu zázrak. Ovšem, myslím si, že patří k ženské duši komunikace a že tedy to, co není projeveno navenek, stále je, jen to nemá svůj ventil. Žena myslí velmi mnoho také tak, že si ujasňuje mluvením, diskuzí. Muž to má naopak. Ten by spíš mlčel. A pak řekne jo. No. On to jo myslí smrtelně vážně. Žena těch 5 hodin mluvila proto, že si o tom chtěla promluvit. Nic vážného tím nemyslela. No, tak pojďme teďka k té vážnější odpovědi. Ne. Budete muset velmi citlivě a postupně, máte-li to za svůj životní úkol, se pokusit přijít na kloub tomu stavu. Jistě, že ani sám člověk, který toto zažívá, mnohdy si plně neuvědomuje příčinu. O to je to těžší. On to neví. Čili odhadnout, promyslet, najít způsob přístupu. Musí získat k vám ten druhý člověk důvěru, čili ho nesmíte zranit, což je problém. V životě ve vztahu jsou stovky zranění, drobných, větších, někdy už konečných. Takže berte to jako životní úkol, chcete-li. Zkuste toho člověka otevřít radosti a světu a taky nechápání sebe tak vážně. Přátelé, na nás svět nestojí a jaksi, jestli se nám stane něco nepěkného, tak se taky nezbortí. Já vám teď ukážu něco, co bych v životě neudělal jako mladý muž. To bych se propadl hanbou, doslova. Rozumíte? Dneska vám to klidně udělám. No, tak zkuste tu mladou dívku přesvědčit, že je to takhle. Že tedy může mít ten frňák třeba i takhle a že to nebude vadit, rozumíte? Že je to jedno. Většina z toho, čeho se lidé obyčejně bojí a z čeho mají obavy společenské, jiné, trapnosti a tak dále, jim vlastně vůbec nejsou, rozumíte? O tom život není. Takové ty bleskové zprávy o tom, kdy komu prdly kalhoty nebo co, rozumíte? No to je úžasné. Opravdu to je strašně závažné v tom světě a životě. Kdo s kým, o čem, pro koho. To je přece jeho život, víte? On si bude nést svoje účty a co vy si o tom myslíte, prosím pěkně. To je, blesk je totiž nebezpečné čtivo v tom, že vám umožňuje se pěkně umazat. A to ne díky sobě, ale díky vám samým. V okamžiku, kdy sklouznete na rovinu lacených odsudků a vysílání zlých myšlenek někoho jiného, tak to je špatné. Když to je informace pouhá, pak je to naprosto nevinné a nezávadné. A žádný blesk na tom nic nezmění a nic nezhorší. Rozumíte? Čili to není věc těch novin. To je jenom to, že vám nabízí vlastně potravu k tomu, abyste se sami vyjádřili. To je asi, jak když vám psycholog otevře takové ty svoje milované desky, a tam jsou ty motýlci, znáte to. Teďka vám říká, a řekněte mi, co vás napadá, když tohle vidíte, co v tom vidíte? No, ale ty motýlci jsou naprosto anonymní a on se pokouší tak zjistit váš způsob myšlení, tedy vnímání. Když mi tohle naposled dělali při nějaké prověrce, tak mi psycholog na to řekl, vy si mě děláte legraci. Já jsem tam viděl motýly. A on pořád chtěl něco jiného, rozumíte? Já jsem tam viděl krásné motýlky. No, tak jsem ho zklamal, ale mě to nevadí. A klidně se k tomu prohřešku přiznám. Krásný barevný motýlci. Já mám rád motýly. Jdeme dál. Taková motýlokvětka, přátelé, to je nádherná past na motýly. To zasadíte a pak už jenom čekáte. A ze všech koutů samý motýly tam lítají, protože oni tu motýlokvětku nějakým způsobem asi bude pro ně něco jako droga. Tam nemusíte čekat na motýla. To si sednete takhle do křesla, tady máte tu motýlokvětku a ono vám tam lítají. Desítky motýlů, krásné. Někdy bych chtěl do Jižní Ameriky, když se monarchové stěhují. To bych hrozně rád viděl. To musí být nádhera. Jednou jste říkal v souvislosti s biblickými nálezy, že se hned tak něco nestrácí, zvláště má-li to být. Pokud k vyjádření vím, je univerzální hmotný projev pyramida, pak se také sfinga nutně musí objevit v mnohem starších civilizacích než ty, o kterých víme. Ano, různou formou. Nemusí být základem lev, nutně. Může to být vlastně kterékoliv zvíře, nižší tvor, než je člověk, protože sfinga je vlastně podpis tvůrců v jejich sebereflexi, sebepochopení. Sfinga vyjadřuje, je to podpis těch, kteří zde pracovali a žili. Říká, my, lidské bytosti, napůl ještě zvířata. Čili napůl zvíře, napůl člověk. Lev s lidskou tváří. Naštěstí ženskou. Nebo? Nevím. A myslím si, že to je ženská na tom lvovi. Až se sjednotí poznání rozumové a citové, opět někdy v nějaké budoucnosti, a budeme tu mít tento typ poznání a vědy, uvidíte, že budeme i symbolickým formám rozumět daleko lépe než vzorcům intelektuálním. A toto je symbolický vzorec v podstatě. Čili je to vyjádření vím jinou formou. My jsme dneska spíš hledali v různých vědních oborech funkčnost neuronových cest mozku, center, etologii zvířete, chování člověka, hledali bychom souvislosti, vztahy, statistické závislosti a to by byl náš výraz sfingy. Oni vytesali člověko zvíře, ale je to totéž. Ta myšlenková jádra, kolem kterých se pohybují otázky zde položené, týkající se smyslu bytí, se asi mnoho neliší od otázek, které kdysi klade Egypťané, Atlantané, Lemuřané. Forma položení mohla být jiná, ale význam zůstává stejný naprosto, protože věky se táhnou témata, která jsou všelidská, protože vy nikdy nemůžete vymyslet něco, já vždycky říkám, je omezený okruh toho, co je. Jsem-li člověk, vidím to na sobě. Před mnoha lety jsem chodil k muži, který nečekaně vlastně, neznám slova, jak to říct, ze Zůlkovi. Prostě otevřel mi život způsobem, který byl naprosto pro mě neznámý a no. A vidíte, já jsem se ptal a ptal jsem se po léta. Řešili jsme filozofii. Teď po létech to přijímám na krku. A tak tady je tedy univerzita, vidíte, vy se ptáte na stejné věci jako já, protože jste stejní lidé, jako jsem já, máte stejné problémy, stejné otázky, jste ve stejném prostředí, máte podobné vzdělání, nižší, vyšší, ale jste v zásadě vlastně a tak dále. Čili o tom to je. Čili Egypťané, Lemuřané i další, byli ti samí lidé jako vy, řešili stejné otázky vycházející z jejich přírodního paradigmatu, který byl ostatně nemnoho jiný než váš. Není tak důležité, jestli máte elektromotor v pračce, nebo jestli používáte valchu, že to změní jenom vlastně tok energie a vaší pracnosti, ale o vaší filozofii životní to neříká vůbec nic. To by majitelé těch nejlepších míle praček byli filozoficky nejdál. Což nemusí být pravda vždy, rozumíte. Čili jakou máte pračku doma, to z vás přímo filozofa nedělá. Jakou máte jaksi náplň tady a tady, to už je jiné. Když se vyjadřujeme o nejvyšším vědomí tvůrčího díla, tak s jedním dechem mluvíme o celém tvůrčím díle. Chtěl bych opravit otázku ze včerejška. Dá se z určitého úhlu pohledu vyjádřit v trojnosti vědomí všech bytostí tvůrčího díla, všech jejich podvědomí a vědomí celkové bytosti tvůrčího díla neboli nadvědomí? Čiž vyjádřit v trojnosti. Ne. Protože to, co po mně žádáte v odpovědi, nenáleží dualitním systémům, duálním. Duálním systému, kde se rozcházejí od středu meze, to tak nejde. Protože zároveň vzniká čas, prostor, ale také kauzalita. Čili abyste odpověděli na to, nač se ptáte, musíte vystoupit v non-kauzální prostor, tedy ve čtvrtý rozměr, ne třetí. Vy narážíte na trojnou podstatu světa, tedy hmotu, ducha a energii, která je provází, potencuje. Je to ta, která stvoří obraz toho, kde má být planeta, galaxie, jádro, atomu a tak dále. Tak v tom čtvrtém rozměru ano. Ale my jsme třírozměrní, všimli jste si? My všechno velmi pečlivě odměřujeme od bodu, v kterém se nacházíme. Soudíc, že to je střed světa. Je to vtipné, velmi vtipné. A je to správné, protože to nám náleží. Možná, že zažijeme ještě hodně revolucí v našem chápání. Někteří lidé už před vámi, před tisíciletími, ty revoluce zrealizovali. Tedy prošli branou, kterou neprojdete, pokud nesplníte to, co splnit musíte. Vývojově. Nelze postoupit, dokud nesplníte úkoly předchozí části. Pakliže je splníte, můžete jít dál, když chcete. Takže nějak tak. V téhle chvíli je mezi vámi, ale zde asi mnoho ne, spíš někde daleko. Nemnoho, ale přesto dosti lidí, kteří to, nač se ptáte, zrealizovali. Pro nás je nejdůležitější zpráva, že to jde. Protože je tady cesta, to je ta práce. A pak je strašně důležité, abyste měli dobré informace. Odtud duchovní mistři a učitelé. Opravdu duchovní. Protože jinak by se vaše chtění a vaše nadšení mohlo přetavit mnohdy do zbytečně nesmyslného pobíhání, kam plášť tam. A ztráceli byste hodně, hodně moc energie. Jenomže poznat dobré vedení je problém. To nedobré má vždycky větší reklamu, víte? Vždycky vám víc naslibuje, pokud možno bezpracně. Takže přátelé, za prvé, po skončení přednášky, kdo chce, koupí si odpustek. Na den za 100, to už jsem říkal, na rok za 1000, tedy euro. Tak, to byl vtip, ne aby to bral někdo vážně. A pokud byste chtěli ještě dále, tak dotek vašeho čela, no to se pak domluvíme. Takhle by to mělo vypadat, no přece nikdy ne. Čili každý, kdo ví, vám neříká, že jste úžasní a nemaže vám med kolem pusy a říká vám, co jste. Víte? Může to říkat proto, že ví. Každý, kdo ví, vám nedává snadná řešení, ale ukazuje vám ty turistické značky. Tedy ne na záda, ale někam smysluplně. Taky by to mohlo být. To bych si tady turistický značky, abyste mě vlezli na záda. Ale to by nebylo správné. Chápete? No, doufám, že někdo nevystřihne jen tu jednu část z mé odpovědi. I když v dnešní době je to člověku podobné. Odpověděl jsem vám, no snad. Když si zamyslím nad přirovnáním života, tedy osudu, jako o příběhu, který je napsán v knize, které jsou uloženy v knihovně, tak ty příběhy jsou vlastně pevným popisem jak hmoty, ducha i vitality. No samozřejmě, je to kompletní, všerozměrný příběh. Pak jediný, kdo se s tímto pevným útvorem pohybuje, je vědomým proživatele. Ano, ta kniha dokonce není ani vyndána. Ona je uchopena vědomím, které se s ním stotožní při zrodu. Kdokoliv může i během vašeho života tento román spolučíst, pokud to dovede. Čili může i číst, co v tom románu je dál, za rok, za 10 let, ale i to, co v něm bylo, co byste třeba rádi schovali a neukázali, a ono tam přesto je. Pokud bychom si odmysleli od dané bytosti hmotu, ducha a vitalitu, pak by nám zůstal nehnutý pojem bytí té bytosti, toho konkrétního momentu rozpojení. Nerozumím otázce. Protože vy mluvíte o podstatě knihovny, tedy osudu. Jenomže ta knihovna je tím vším. Nemůžete vnímat knihovnu jako pouze myšlenkový útvar z tohoto pohledu. Knihovna je myšlenka. Jenomže tou myšlenkou je myšlenka hmoty, ducha, energie. To vše je myšlenkové podstaty. Ta myšlenka tvoří a výsledek toho tvoření vnímáme potom jako tu pevnou hmotu. Kdyby tu byl někdo jiný než já, možná, že by dokázal tuto roku prosunout tímto pultíkem, prostě proto, kdyby dokázal myšlenku ruky a myšlenku hmoty projít. V Čechách byla taková paní prý, mezi válečným obdobím. Procházela zdí a v celku to přežila. Jindy jsou to jiné schopnosti, čili nějak tak. Tak, máme konec, je 0-2. Já dneska vám musím utéct, ostatně i jinak už do konce přednášek, to znamená ještě příští týden a tento týden, už není myslitelné, abych kohokoliv jaksi dál s ním rozmlouval nebo přijímal na ubytování. Čili dneska se musím omluvit a musím po přednášce i hned odejít. Tak. Přesto vám popřeji, aby jste současné velmi těžké vlivy, které mají v podstatě globální charakter, přežívali s to největším úsměvem a radostí na srdci, aby se vás netýkali příliš hluboce, abyste je dokázali zvládnout, protože jsou i tak, ale záleží, jak se k ním postavíme. Takže s pomocí Boží loučím se. Lidé se loučí takhle, já se loučím takhle. Každý máme nějakého brouka, tak já mám tohle brouka. S pomocí Boží nechcou s námi síly dobra, prospěchu. No a to je pro dnešek všechno. Krásný den vám přeji. Naschledanou.